Ang bansang Edom ay isa sa mga nakatatawag pansing bansa na hinatulan ng Diyos. Ang bansang ito ay mayroon sinasagisag na katangian at bagay. Ilan sa mga ito ay ating matutunghayan sa una hanggang ikaapat na talata sa Aklat ng Obadyas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Purihin ng Panginoon sa sandaling ito at tayo pumuli ay binigyan ng pagkakataon upang mag-aral at saliksikin ang salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay mapagpala ng kanyang mga salita. Narito po ang munting aklat ni Obadias. Basahin natin ang unang talata. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos tungkol sa Edom. Kami ay nakarinig na mga balita mula sa Panginoon at isang sugo ang ipinadala sa mga bansa. Bumangon kayo, tumindig tayo laban sa kanya sa pakikidigma. Tuwirang ipinahayag ni Obadias na ang kanyang mensahe ay mula sa isang pangitain na galing sa Panginoon. Ngunit sino nga ba si Obadias? Si Obadias ay isa sa mga propetang hindi gaanong tanyag. Ang kanyang pangalan ay karaniwang pangalan sa bansang Israel at ito nga ay nangangahulugan ng lingkod ng Diyos. Ang lugar ng Edom ang siyang susi ng pagkakaunawa ng kanyang aklat. Makatutulong ang aklat ng Henesis sa pagkakaunawa ng lugar na ito sa ating pag-aaral. Mababasa natin sa aklat na ito ang talaan ng mga lipi ni Iso na sinasabi sa 36 na kabanata ng Henesis. Unang talata, ganito po ang sinasabi. Ito ang lahi ni Iso na siya ring Edom. Gayon din naman, mababasa rin natin sa 8 at 9 na talata na nasabing kabanata ang ganitong pahayag. Kaya't nanirahan si Iso na ama ng mga Edomita sa bundok ng Seir. Si Iso ay si Edom. Ito ang lahi ni Iso na ama ng mga Edomita sa bundok ng Seir. Ito ang uri ng talaan na sa atin ay ipinagkaloob sa mga talatang ito. Ang pahayag patungkol kay Iso ay makatlong ulit na nabanggit upang bigyan diin na si Edom ay si Iso at si Iso ay si Edom. Ang mga Edomita kung gayon ay iyong mga tao na nagmula sa lahi ni Iso, kung paanong ang mga Israelita ay nagmula kay Jacob. Ngayon, kung babalikan natin ang kwento ni Iso, matutunghayan natin na ang kanyang buhay ay may malaking kaugnayan sa buhay ng kanyang kapatid na si Jacob. Ang pangyayari ay nagsimula sa sinapupunan pa lamang ni Rebecca na kanilang ina. Ganito po ang sinasabi sa 25 kabanata ng Henesis, talatang 22 at 23. Ang mga bata sa loob niya ay naglaban at kanyang sinabi, "Kung ito ay tama, bakit ako mabubuhay?" Kaya't siya ay humayo upang magtanong sa Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ang nasa iyong bahay bata, at ang 2 bayan na ipapanganak mo ay magiging hati. Ang isa ay magiging malakas kaysa sa isa, at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Simulat sa pool, ang 2 magkapatid na ito ay lagi nang may pagtatalo at pagkakaiba. Ang katangian ni Iso ay mas higit na palaban at ang kanyang hilig ay pangangaso. Samantalang si Jacob ay taong bahay lamang na mas higit na natuto sa pagluluto dahil marahil sa kanyang ina. Gayunmay, si Jacob ay may pagpapahalaga sa espiritual, hindi tulad ni Iso na magagawang ipagpalit ang karapatan ng pagkapanganay, mapagbigyan lamang ng kahit panandalian ang kagustuhan ng kanyang laman. Ang sabi po sa 25 ng Henesis, talatang 30-34 ang ganito. Sinabi ni Iso kay Jacob, "Pakainin mo naman ako nitong mapulang nilaga sapagkat ako'y gutom na gutom." Dahil dito ay tinawag ang kanyang pangalan na Edom. Sinabi ni Jacob, "Ipagbili mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay. Ako ay malapit nang mamatay. Ano ang mapapakinabangan ko sa pagkapanganay?" Sinabi ni Jacob, "Isumpa mo muna sa akin." At sumumpa siya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Iso ng tinapay at nilaga na lentehas. Siya ay kumain, uminom, tumayo at umalis. Ganyan hinamak ni Iso ang kanyang pagkapanganay. Hindi ipinagbili ni Iso ang kanyang pagkapanganay dahilan sa siya ay labis na nagugutom at mamamatay na, o kaya naman ay wala na talagang makakain sa kanilang tahanan, kung kaya't ang niluluto na lamang ni Jacob ang kanyang makakain. Hindi po gayon ang kalagayan. Ang isang tao sa panahong iyon na nagtataglay ng karapatan ng pagkapanganay ang siyang itinuturing na pari sa loob ng pamilya. Siya ang taong mayroong panata sa harapan ng Diyos at may malapit na kaugnayan sa kanya. Subalit, sa kabila ng espiritual na pagpapalang ito, ay nais ipabatid ni Iso na mas nanaisin ko pang kumain ng niluto mong mga pagkain kaysa ang magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng mabuting halimbawa tungkol sa kalagayan ng mga mananampalataya. Ang buhay ni Iso at ni Jacob ay larawan ng 2 kalikasan na nananahan sa buhay ng isang mananampalataya. Ang 2 kalikasan na ito ay may malaking pagkakasalungatan. Kung kaya't sinabi ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng Galacia, talatang 17 ang ganito, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Ang dalawang kalikasan na naglalaban sa pahayag na ito ay ang tinatawag natin na luma at bago na kalikasan. Si Iso ay larawan ng laman, samantalang si Jacob ay larawan ng Espiritu. Kung babalikan natin ang talatang ating binasa dito sa aklat ni Obadias, ang Edom ay nangangahulugan ng pula o sinunog na araw. Ang pagkasunog ng balat ay nagaganap sa tuwing ang sikat ng araw ay tinatanggap na lahat ng balat maliban sa tinatawag na sikat na nagpapaging pula sa balat. Sa banal na kasulatan, ang taong sunog ang balat ay sa gisag ng isang kalagayan na wala sa liwanag ng kabanalan ng Diyos. Itinuturo ni Propeta Obadias na kung ang isang tao ay tatanggi sa liwanag ng langit, ang liwanag ng Panginoon ay maaaring magligtas o sumunog sa kanya. Ngayong nakita natin si Iso sa pamamagitan ng unang aklat dito sa Lumang Tipan, muli po natin siyang tunghayan sa pamamagitan ng mga huling aklat dito pa rin sa Lumang Tipan. Ang sabi sa aklat ng Malakias, unang kabanata, talatang 2 at 3 ang ganito, inibig ko kayo, sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinasabi, paano mo kami iniibig? Hindi si Iso ay kapatid ni Jacob, sabi ng Panginoon. Gayon may inibig ko si Jacob, ngunit si Iso ay aking kinamuhian, at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan, at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga asong palaboy sa ilang. Ang pahayag na ito ng Panginoon ay tila mahirap unawain. Sa paanong paraan niya kinapuutan si Iso? Sa paanong paraan niya inibig si Jacob? Kaibigan, isa sa katangi-tanging bagay dito sa aklat ni Propeta Obadias ay yung bagay na dito natin makikita sa kapaliwanagan kung bakit kinapuutan ng Panginoon si Iso. Sang-ayon kay Ginsberg, isang dalubhasang Hebreyo, ang 6 na talata dito sa Obadias ay nangangahulugan na itinuo ng Diyos ang mikroskopyo kay Iso. Sa madaling salita, ang Edom ay malaki at maliwanag na larawan ng kalikasan ni Iso. Ngunit, hindi lamang si Obadias ang naglagay ng nakatuong mikroskopyo kay Iso, kundi maging ang Panginoon. Kinamit niya si Obadias upang maging kanyang mikroskopyo sa kalagayan ng Edom. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ng Edom ay nasa ilalim ng masamang katangian ni Iso. Ang nag-iisang lalaki ay naging isang malaking bansa. Hindi kinapuutan ng Diyos si Iso sa pasimula ng kanyang buhay. Ang pagkapuot ng Panginoon ay dumating lamang nang maraming mga taon ang lumipas at ang Iso ay naging isang masamang bansa na kilala sa tawag na Edom. Sa madaling salita, ang pagkamuhi ng Panginoon kay Iso ay hindi lamang sa personal itong kasalanan, kundi maging sa kasalanan ng kanyang lahi bilang isang bansa. Ito ang dahilan kung bakit sa Genesis ay wala tayong makikitang pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang tuwirang pagkapuot kay Iso at pagmamahal kay Jacob. Ito ay dahil sa ang pahayag na nasusulat sa Malakias ay patungkol sa kalagayan ng dalawang bansang matapos lumipas ang maraming daang taon. Kung ihahambing ang kasaysayan ng dalawang bansa, ang Israel ay nakapaglabas ng mga taong tulad ni Moises, ni Joshua, ni Samuel, ni David, ni Hezekias, ni Nehemias, ni Ezra, at marami pang iba. Ngunit, ang bansang Edom ay tila naging tuwiran sa pagkakasala. Ang mga Edomita, sa simula pa lamang ng kanilang kabihasnan, ay lumaki ng walang pagsamba sa tunay na Diyos. Ngunit, maliban sa bagay na ito, ano ang ugat ng pagkamuhi ng Panginoon kay Iso at sa bansang Edom? Basahin po natin ang ikalawang talata. Narito, gagawin kitang maliit sa mga bansa. Ikaw ay lubhang hinahamak. Ang Edom ay naging isang dakilang bansa. Subalit, sang-ayon sa talata, ang kanilang kadakilaan ay nilamon ng kanilang kasamaan. Noong ang pahayag na ito ay ipinangaral ni Obadiah, ang mensahe ay nananatili pa lamang na propesiya. Subalit, paglipas ng ilang mga taon, ang propesiya ay nagkaroon ng katuparan. Ano kung gayon ang kasalanan ng Edom na nagpabagsak sa kanya? Narito at muli nating pakinggan ang sinasabi sa ikatlong talata ng Obadiah. Dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso. Ikaw na naninirahan sa mga bitak ng bato na ang tahanan ay matayog na nagsasabi sa iyong puso, sinong magbababa sa akin sa lupa? Muli, ano ang kasalanan na kinamuhian ng Panginoon sa Edom? Kaibigan, iyon ay walang iba kundi ang kapalaluan. Ang ating lipunan ay may maling sukatan tungkol sa katarungan. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang halimbawa. Sabihin natin na mayroon akong nasumpungan na isang kaanib sa aking simbahan na aking natuklasan na isang manginginom. Hihilingin ko ang inyong payo tungkol sa ano ang nararapat kong gawin sa kanya. Marahil ang inyong kasagutan ay alisin ko siya bilang kasapi ng simbahan. Subalit paano naman kaya kung may masusumpungan ako na isang tagapaglingkod sa aking simbahan na nahuli ng mga pulis isang gabi dahilan sa sala ng pagnanakaw? Ano ang nararapat kong gawin sa kanya? Marahil ang sagot ninyo ay alisin ko siya bilang kasapi sa simbahan bilang pagtutuwid. Subalit, paano naman kaya kung mayroong isang kapatid sa simbahan na may pag-uugaling palalo? Ano ang marapat kong gawin sa taong iyon? Pastor, sa aking palagay ay dapat ninyo siyang kausapin at pagsabihan na ang gayong pag-uugali ay dapat na mabago. Hindi natin dapat alisin ang taong iyon sa simbahan sapagkat hindi naman gaanong malaki ang kanyang pagkakasala. Ngunit ang kapalaluan ay mas higit na kasalanan na kinamumuhian ng Diyos kaysa sa paglalasing o pagnanakaw? Oo nga't ang paglalasing ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At maraming mga bansa ang ibinagsak ng kahangalan sa alak, tulad na lamang ng Roma, ng Babylonia, ng Israel, at maging ng dakilang mandirigma na si Alexander. Ngunit, ang kapalaluan ang putong ng bawat kasalanan, sapagkat ito ang siyang mas higit na hinahatulan ng salita ng Diyos higit sa ano paman. Basahin po natin ang isang pahayag na nasusulat sa 6 na kabanata sa Aklat ng Kawikaan, talatang 16 hanggang 19 tungkol sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ganito po ang sinasabi, ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, 7 ang sa kanya'y kasuklam-suklam. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at ang kamay na nagbububuo ng dugo nang walang sala, pusong kumakatha ng mga masamang plano, mga pangsakasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, pula ang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan at ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Nakita na ba natin sa mga talatang ito ang nangungunang kasamaan na kinamumuhian ng Panginoon? Ang sabi ni Solomon, ang kapalaluan ang siyang unang bagay na kinamumuhian ng Diyos. Kung ang isang kaanib ng simbahan ay dumating sa pagtitipon na mayroong marangyang kasuutan kaysa sa iba at may mapagmataas na pagtingin sa kalagayan ng iba, ay gumagawa ng kasalanang labis na kinapupuatan ng Diyos. Kaibigan, ang paglalasing ay tunay na hangal at walang kabuluhang gawain at ito ay masama. Subalit, ang kapalaluan sang-ayon sa paningin ng Panginoon ay higit na masama. Ang sabi ni Solomon, ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan at ang masamang pananalita ay aking kinasusuklaman. Gayun rin naman, sinabi ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, Kabanata 2, talatang 16 ang ganito, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Saan kung gayon nagmumula ang kapalaluan? Kaibigan, kung mayroon mang bagay na nagmula kay Satanas, iyon ay ang kapalaluan. Ito ang kanyang dakilang obra maestra sa puso ng tao. Nakalulungkot isipin na ang kapalaluan ng mga tao sa daigdig ay laging nasasalig sa lahi, lugar at bansang kanilang kinalakihan. Ipinagmamalaki rin ng marami ang anyo ng dakilang balat at kagandahan ng kanilang mga mukha. Subalit, masigit na nakapanlulumong malaman na maging ang mga nagsasabing sila ay mananampalataya ay mayroong mapagmataas na pag-uugali tungkol sa kanilang nakamit na kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. May mga tao sa loob ng simbahan ang nagmamalaking sila ay ligtas na at ang kanilang kapitbahay ay hindi pa. Ngunit ang kaloob ng kaligtasan ay hindi dapat na mag-udyok ng kapalaluan. Kundi ito pa nga ay dapat na magbaba ng ating kalooban sa harap ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Pilipos talatang 5 ay ganito, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Anong uri ng pag-iisip mayroon si Kristo? Sangayon sa talata, ito ay kapakumbabaan. Pakinggan natin ang kanyang maamong paanyaya na ating mababasa sa 11 kabanata ng Mateo talata 29. Ganito po ang sinasabi, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Ang pagmamataas ang siyang salot na sumisira ng patotoo ng isang mananampalataya. Ang kanilang mga gawain ay pakitang tao lamang at dahil rito, ang kanilang mga paglilingkod ay maihahantulad sa mga dayaming madaling sunugin. Ngunit, ang kasamaan ng kapalaluan ay hindi lamang dahil sa mapanirang katangian nito, kundi ito mismo ang kasalanang nagpabagsak kay Satanas. Ganito po ang ating mababasa sa 14 na kabanata ng Isayas talatang 13 at 14. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan, sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Sa totoo lang, ang kapalaluan rin mismo ang ugat ng pagkakabaliw ng Emperador Nebuchadnezzar. Ang sabi sa 4 ng Daniel talata 30 ay ganito, nagsalita ang hari at sinabi, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan? Ngunit, pagkatapos ng mga pahayag na ito, ano ang nangyari kay Nebuchadnezzar? Ang patuloy na pahayag sa 31 at 32 talata ay ganito. Samantalang ang mga salita ay nasa bibig pa ng hari, may isang tinig na nanggaling sa langit. O Haring Nebuchadnezzar, sa iyo'y ipinapahayag, ang kaharian ay umalis na sa iyo. Ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tirahan ay kasama ng mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakainin ng damo, na gaya ng mga baka at 7 ang daraan sa iyo, hanggang sa iyong kilanlin na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao. At ibinibigay niya ito sa sino mang kanyang naisin. Ang uri ng kalagayan na masasabi ring isang anyo ng amnesia o pagkalimot. Si Nebuchadnezzar ay naging baliw at nag-asal hayop sapagkat sa tuwing ang isang tao ay nagsimulang magmataas, siya ay hindi natataas, kundi nalulugmok sa pagkabagsak. Ano kung gayon ang kapalaluan? Ang kapalaluan ay pag-uugali ng puso na nagsasabing magagawa niyang mabuhay na wala ang Diyos. Ipinapakita sa atin dito sa aklat ng Obadiyas na ang palalong puso ng bansang Edom ay nagatid sa kanya ng hukay ng kabagsakan. Maging sa tahanan ni Isaac, ay ipinakita na si Iso ay kapalaluan, sapagkat mas inais niya pang ipagbili ang pagkapanganay makamit lamang ang makasariling kagustuhan. Sa madaling salita, hindi niya pinapahalagahan ang espiritual na pagpapala ng Panginoon. Kaya naman, nang ang kanyang mga binhi ay naging isang dakilang bansa, ang mga ito man ay nag-asal hangal na nagsasabing hindi nila kailangan ng Diyos. Sa totoo lang, ang lugar na pinananahanan ng mga Edomita ay mayroong mabuting likas na tanggulan. Ang bansa ay naliligiran ng mabatong bundok na kung titingnan sa malayo ay mismong tanggulan ng bansa. Higit pa rito, ang pasukan patungo sa bayan ay napakakitid na anupat ang mga mangangabayo ay nahihirapang dumaan. Ang lungsod ng Edom ay isang lugar na madaling ipagtanggol. Ang kanilang gusali ay mismong mga matatag na bato, ngunit nakalulungkot isipin na ang lahat ng ito ay nawalang kabuluhan dahil sa kanilang kapalaluan. Patunay lamang ito na walang palalong magtatagumpay. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyong mayamang salita. Salamat, Panginoon, sa aral na aming natutunan ngayon na kami ay dapat huwag maging palalo, na lagi naming isipin na kailangan namin ng Diyos sa bawat sandali. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
May pangyayari sa buhay kong minsan na hindi kaaya-aya sa kanyang kalooban. Malakit na mananatili kailanman kung hindi gagampanan na hawiin ang hadlang. Maaari mo na lamang hayaan hanggang sa maging alipin ka na